Hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti teillä on ollut mukava päivä täällä Tampereella ja mukavaa täällä kirjafestareilla. Nyt meillä on täällä kirjafestari Duettolavan lauteilla perinteen tutkija Pasi Klemettinen, tietokirjailija, joka on kirjoittanut SKS:n kustantaman kirjan Karhu, pohjoisten kansojen myyttejä. Ja mun nimeni on Lotta Vuorio, toimin väitöstutkijana Helsingin yliopistolla ja tuotan Menneisyyden jäljillä nimistä historiapodcastia. Ja me ollaan Pasin kanssa siellä pikkusen pidemmin juteltu tästä Karhusta jaksossa 92, josta 20 minuuttia ei tunnu riittävän pitkältä ajalta kuunnella meidän jutustelua, niin kannattaa mennä sinne linjoille kuuntelemaan lisää. Mutta lähdetään liikkeelle tämän karhuaiheen pariin ja aloitetaan se tällaisella kalevalaisella loitsulla, joka on kirjoitettu muistiin Kiuruvedellä vuonna 1818. Ja se kuuluu seuraavasti. Tuol on ohto synnytelty, karhun poika kasvateltu, otavitten olkapäillä, seihteen tähtien selällä, missä maahan laskettiin, hihnoissa hopeisissa, variloissa vaskisissa, kehän kultaisen sisässä, tuoreille tuomikoille, pahoille pajupuroille, honka kasvo kankahalle, hongassa hopea oksa, siit on hammas ensimmäinen, ensimmäinen viimeinenkin, suurimmainen pienimmäinen. Missä kynnet leivottiin, kämmenet taputeltiin, päällä pensevän petäjän. Pasi, mitä tämä loitsu meille kertoo karhusta?
No ainakin se kertoo sen, että karhu on todellakin kunnioitettu aikoina ja ajateltu, että se on tämmöinen, tämä on vähän hankala käyttää sanaa, tämmöinen jumalallinen olento, mutta joka tapauksessa taivasta laskettu ja tämä alkukoti tietysti on vähän siinä mielessä hämäräpeitos, että tuossa runossakin on hyvin vähän tietoa loppujen lopuksi siitä. Ja se oikeastaan mielikuvitus helposti lähtee sitten laukkaamaan, että mitä tämä nyt on tarkoittanut, että seihteen tähtien selällä, otavaisen olkapäällä. Eli puhutaan ison karhun tähtijärjestelmästä, tähdestä. Ja siellähän tämä tähtijärjestelmä jopa päättyy sitten tähän pohjantähteen, joka on tämä taivaan napa ajateltu olevan, minkä ympäri koko tämä taivas ajateltiin, että pyörii, ja joka tukee koko taivaan kantta. Tätä ei missään tuossa kirjassakaan mainita erikseen, mulla on jälkikäteen ruvennut mietityt tämän asiat vielä lisää. Eli se onkin aika mielenkiintoista, että tämä karhu liittyy siellä otavitten olkapäillä, seihteen tähtien selällä. Niin okei, kun rupeaa katsoa sitä tähtikarttaa ja näitä kuvituksia tästä aihepiiristä, niin se onkin se on tämmöinen kauhan muotoinen se pikkukarhu, ja se kauhan, se uloin tähti on tämä pohjan tähti. Ja se on niinku paikallaan siellä korkealla ja kaikki pyörii sen ympäri ja tukee. Et karhu on saanut niinku ansaittun paikan täällä niinku ylimpänä siellä taivaallisen alkukodin niin sanotusti. Mutta on sitten vaihdellut tosi paljon eri kansasta toiseen, että alun perin mä ajattelin, että olisiko riittänyt tästä kirjoittaa pelkästään suomalaista kansanperinteestä, että kun se on meikäläinen kuitenkin suomalaista kansanperinteistä ainoastaan lähinnä tutkinut aikaisemmin, niin lähdin sitten merta edemmäs kalaa ja rupesin katsoa Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön näitä nimenomaan pohjoisten alueiden näitä myyttejä ja perinteitä ja sitten saamelaisten näitä perinteitä ja myyttejä ja siirryi Siperiaan ja jopa sitten tuonne Ainu-kansan pariin asti. Et en tiedä, oliko hirveän fiksu ratkaisu siinä, että aivan mieletön urakka tietysti ja kauhean vauhti piti pitää päällä, kun tämmöistä kirjaa tehdään pienellä aikajänteellä kuitenkin loppujen lopuksi. Et jälkikäteen tuli mieleen, että tätä kirjaa olisi ollut kolme ihmistä tekemässä, oltaisiin niin kuin jaettu nämä osiot erikseen, että en ryhtyisi ehkä välttämättä samaa urakkaa uudelleen, mutta tämä tuo sitten kyllä esille hienosti just näitä, että mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia näissä pohjoisissa traditioissa on. Että aika helposti sitten nämä minua edeltävät vanhemmatkin tutkijat, niin kun näitä yleistetään näitä perinteitä ja sanotaan, että taivaallinen alkukoti ja muuta, mutta sitten siellä on hyvinkin erityyppistä perintä, kun ruvetaan tarkemmin katsomaan, että intiaanit myös selosti sen, käytän intiaanit-sanaa, koska on saanut luvan sitä käyttää, niin intiaanit esimerkiksi ajatteli, että selitti sen, että miten se tähdet on syntynyt sinne tämä koko kuvio. Eli täällä nämä metsästäjät jahtas karhua myyttisessä alkuajassa ilmeisesti ja koiriensa kanssa. Ja ne ei saanut sitä kiinni, ne jahtas sitä. No, karhu ei nähnyt mitään muuta keinoa, kun lähti, että nosta taivaalle, juoksi taivaan kannelle sinne. Ja metsästäjät ei tietenkään luovuttanut. Ja ne meni perässä sinne. Ja näin ollen ne sinne niin kuin pysähtyneenä kuvana jäi sitten tämä näytelmä siitä, kuinka ne sinne taivaalle nousi. Siellä on nämä metsästäjät nähtävissä heidän mukaan ja koirat. koirat. Ja joku kanssa muistaakseni vielä kertoi, että siellä näkyy se pataki, missä sitten tämä karhun lihat keitettiin. Ja näitä varjoja tosi paljon. Ja sitten Siperian puolella taas, niin kun suomalaiset ei tavallaan kerro, tämä on aika paljon mysteeriä tähän liittyen, jos rupeaa tarkemmin miettimään, niin suomalaiset ei kerro mitään, että mitä siellä taivassa tapahtui ikään kuin. Kuka sen laski sieltä, mitä siellä taivassa tapahtui. Niin taas täällä opinukrilaiset jotkut kertoo ainakin, että siellä karhu eli siellä taivaassa. Ja sitten se oli vähän kuriton tämä karhunpentu ja taivaan isä sitten lähti, tämä nyt huono sana, tämä taivaan isä, että en viittaa kristinusko, mutta tämän karhun isä, niin sitten lähti johonkin asioille ja karhunpentu sitten rupesi ajamaan hevosia takaa. Ja sitten tämä isä siitä suivaantui, että on niin kuriton poika, ja sitten sen seurauksena sitten tämä karhunpentu laskettiin maan päälle. Tämmöinen alkuselitys sille. Että näitä kun yhdistelee, niin saa aika mielenkiintoisen tämmöisen kokonaistarinan sitten. Vaikkei ne tavallaan liity toisiinsa tietenkään suoraan. Tai että niin kuin voitaisiin sanoa, että joku tarina on mennyt jostakin Siperian puolelta Pohjois-Amerikan puolelle, mutta näitä voi miettiä, ja joku varmaan munkin jälkeen miettii aika paljon.
Kyllä mä ymmärrän, Pasi, minkä takia nälkä kasvaa syödessä, koska tämä kun kuuntelee sua, niin nämä on kyllä ihan valtavan mielenkiintoisia ja mukansa tempaavia kaikenlaiset nämä loitsut ja tarinat ja myytit. Mitä tähän liittyy ja mitä sä tässä kirjassa käsittelet?
Itse asiassa tuosta tuo myyttisana, niin minä en ole itse tietenkään kirjan nimeä keksinyt, niin tätä myyttisanaa tietysti halutaan nostaa tässä. Mutta tässä on kyllä niin paljon muutakin perinnettä, että tavallaan nyt sitten jälkikäteen ihmiset on ruvennut aika paljon kysymään näistä myyteistä. Ja mä huomaan, että en mä ole niin kuin tietoisesti niin kuin valtavasti tutkinut vain myyttejä, vaan koko tätä muinaista tavallaan tämmöistä eräkulttuurin aikaa, missä nämä kaikki perinteet on elänyt ja kaikki nämä peijaiset ja metsästystraditiot ja muut vastaavat. Että nämä myytit on niin kuin tavallaan yksi suhteellisen pieni osuus kuitenkin tästä kirjasta.
Kyllä. Ja se, mikä näissä on mun mielestä ajallisesti hirveän mielenkiintoista, on se, että kuten tässäkin tämä kalevalainen loitsu, mikä tässä luettiin, niin sanoit just, että tässä jää kertomatta paljon monia asioita, mutta mehän ei tiedetä, että vaikka niitä olisi ollutkin suomalaisessa perinteessä, mutta se, että sitten kun niitä kirjataan ylös myöhemmin, ja siinä on vähän sellainen välivaihe siinä kohtaa, kun siirrytään ehkä tämmöisestä pakanallisesta kansauskomuksista siihen kristinuskon levittäjät ja puolesta puhujat lähtee vähän niin kuin painamaan näitä tällaisia pakanallisia perinteitä alas vähän tämmöisinä kiusallisina, että olisi niin kuin mukavampi nyt tähän kristinuskoon ja niin kuin oikeisiin uskomuksiin siinä aikana, mutta sitten taas kiinnostutaan näistä kirjaamaan näitä myyttejä ylös, mutta eihän me tiedetä, vaikka näissä olisi ollut niin kuin vuosisatojen takana lisää sitä tarinaa ja sisältöä.
Jos nyt oikein muistan, niin vanhimmat nämä muistiinpanot on ajatettu, tai vanhin, 1600-luvun loppuun tai 1700-luvun alkuun. Mutta luulisin, että, ja siitäkin on älytön matka vielä siihen, milloin kristiusko on tullut Suomeen, milloin on ruvettu hävittämään näitä karhuhonkia ja kieltämään koko tämmöistä karhukulttia, karhun palvonta, jos semmoisia sanoja voi käyttää. Vähän itse vierastan sitä, koska tämä on vähän niin kuin tämmöisten nyt sitten näiden vanhojen tutkijoiden ansiota, että puhutaan karhun palvonnasta, mun mielestä kysymys ei ole siitä oikeastaan. Että mitkään lähteet ei kerro, että suomalaiset olisi palvonut mitään karhua. Ei karhu siinä mielessä ollut mikään jumalolento, vaan kysymys on puhtaasti siitä, että karhu on pitänyt palauttaa tämä riistaelämä, kun kaikilla animistinen käsitys siitä, että luonnossa kaikilla olennoilla ja jopa paikoilla voi olla tämmöisiä sieluja ja henkiä täynnä. Ja kun tämä tapetaan tämä karhu ja se on väkevä olento ja silloin nämä kovat kumppanit tuolla metsässä, kaikennäköiset haltijat ja mahdollisesti siellä alkukodissa jopa jumalolentoja ollut, niin sitä pitää käsitellä sen mukaisesti varoen ja kunnioittain, koska tavallaan nämä haltijat näkee kaiken, mutta myös karhu itse, koska karhu sieluolentona sen kuoleman jälkeen on läsnä koko aika. Samalla tavalla kuin meidän kaikissa näissä vainajaperinteissä, niin näitähän voi tämmöisiä, että vainajaa pitää kunnioittaa, ei saa häpäistä hautapaikkoja ja muita. Nämä tavallaan kaikki on täällä perinteessä jo olemassa tietyllä tavalla tämä kunnioitus. Eikä saa puhua vainajasta pahaa, pitää täysin paikkansa karhun suhteen. On puhuttu suoraan, puhuteltu karhua näissä rituaaleissa. Hyvitelty, lepytelty, valehdeltu sille, että ei me olla tehty mitään pahaa ja näin poispäin. Ja sitten loppujen lopuksi tuossa runossakin mainittiin se kallohonka tai kallopuu. Niin jännästi niitä ei kerrota koskaan samassa missään tarinassa, eikä myytissä, eikä loitsussa. Vaan näitä pitää osata lukea sille ikään kuin, että kun katsotaan sitten, että mitä tämä myytti on tavallaan poikinut käytännön tasolla näihin rituaaleihin, niin sitten me havaitaankin, että okei, tämä syntymyytti on laulettu ehkä jossain muualla, toisessa tilanteessa siellä, ja sitten kun tämä palautetaan tämä rituaalin päätteeksi, peijasrituaalin päätteeksi tämä karhu sinne kallohonkaan, sehän tarkoittaa sitä, että se palautetaan siihen pyhään honkaan, Ja sitten se on täysin koskematon, sitä ei saa mennä kukaan koskemaan. Ja siihen jopa oli loitsu sanat, että jos kuka tuon ohton ottanee pois kulettanut, niin pää syrjään syssee, nenä väärää väännä, jotakin tämän tyyppistä. Eli tämmöinen, että se on, siihen ei saa kukaan koskea, tämmöiset suojelussanat. Ja näitä sitten papisto ja muut veijarit sitten kirveiden kanssa kaato näitä tämmöisiä karhupetäjiä, jos kohta kaikkia muitakin tämmöisiä pyhiä lehtoja ja muita tuhotti sitten siinä vaiheessa. Että varmaan me ei tosiaan tiedetä, että minkälaiset nämä kultit ja rituaalit ja muut on ollut paljon aikaisemmin. Mutta uskoisin, että nämä on jo esikristisalalta hyvin ehkä samantyyppisen ollut just tämä, mikä monien mielestä varmaan edustaa tätä vanhinta perinnettä, koska sitten tulee vähän toisenlaista perinnettä myöhemmin.
Kyllä, ja näiden vanhempien perinteiden taustalla on hyvin erilainen maailmankatsomus. Ja just tässä, että kun se kallo palautetaan, karhun kallo sinne takaisin rituaalien mukaan, niin siinähän on ajatuksena sellainen syklinen ajattelu maailmasta ja luonnon ja ylipäätään elämän kiertokulosta, eikö vaan?
Joo, samasta kertoo oikeastaan nämä kaikki vanhat kalendaaririitit ja rituaalit tavallaan, että ajateltu tämmöistä, en tiedä nyt voiko sanoa suoraan, että edustaa tämmöistä syklistä aika-ajattelua, mutta se on aika kauniskin ajatus loppujen lopuksi tämmöinen ikään kuin, että kaikki perustuu luontoon, sen kiertokulkuun, siinä havaittaviin tapahtumiin ja ilmiöihin. Ne ei ollut sinänsä hakattu mihinkään kiveen johonkin päivämäärään, niin kuin myöhemmin sitten, kun tuli kalenterit käyttöön, rupesi olla enemmän. Vaan nimenomaan havainnoiti, että nyt on se vuoden aika, sopiva hetki, kun lähdetään karhun kaatoon. Nyt on sopiva hetki, kun lähdetään kiertämään karhu. Ja sitten siitä kaadosta katsotaan sopiva hetki, sovitaan, milloin pidetään peijaiset ja näin poispäin. Että aika kaunis tämmöinen ajatus siitä. Ja ehkä voidaan ajatella, että karhuun liittyy myös tämmöinen myyttiin ulottuvuus, että kun karhu on mennyt talvipesään nukkumaan, niin samalla tavalla kuin joku kyykärme menee sinne horrokseen, niin ajateltu, että se menee johonkin vähän, no karhu nyt ei mene mihinkään aliseen maailmaan, niin kuin, eikä kuole, mutta tavallaan se ilmentää keväällä, kun se sieltä nousee ylös pentuineen, uusi elämä syntyy, luonto herää myös samalla. Että siinä on tämmöistäkin, vaikka se tietysti surmataan sitten sinne talvipesään ja muuta. Että näin nyt ei välttämättä heidän maailmassa ollut mitenkään ristiriitaisia asioita kuitenkaan.
Kyllä, ja itse asiassa näistä talvipesistä päästään, sit jos siirrytään tavallaan siihen vaiheeseen, kun lähtee, alkaa syntyä nämä perinteet, vahvemmat, järjestelmälliset, niin kuin yhteiskunnasta ylhäältä päin aletut perinteet siitä, miten näitä karhuja surmataan, karhujahteja on enemmän, siihen alkaa liittyä tällaisia. Mä jotenkin mieltäisin ne tietynlaiseksi valtapositioksi myös niin kuin ihmisen ja eläimen välillä tavallaan siitä, että se eläimen paikka alkaa olla niin kuin hierarkiassa selkeästi, että ihmisellä on se valta ja aseet niin kuin kontrolloida sitä luontoa ja alkaa olla näitä 1800-luvun, 1900-luvun alun näitä karhujahteja, mitkä jotenkin kuulostaa mun mielestä ainakin aika julmilta.
Joo, tässä tulee kaksi asiaa mieleen, että ensinnäkin tietysti tämä koko pyyntikulttuuri muuttui ihan täysin ja jos ajatellaan, että karhu on ollut petoeläin, vihattu petoeläin, mistä on maksettu yli 300 vuotta tapporahaa, niin siinä mielessä on täysin hämmästyttävää, että 1900-luvun vaihteessa vielä ihmiset muisti näitä vanhoja kalelometaisia runoja ja loitsuja. Niin kunnia heille tästä kaikesta todellakin. Mutta mikä se tämä toinen kysymys oli tähän
niin, liittyen? Niistä talvijunista ja niistä jahdeista tavallaan minua kiinnostaa siinä se, että ketkä näillä jahdeilla kävi ja jotenkin tuntuu, että sitten se karhun metsästäminen, siitä alkoi tulla vähän semmoinen statussymboli. Niin. Silleen, että niin kuin tässä mä muistasin podcast-jaksossakin, kun keskusteltiin, niin mainitsit siitä, että jos mentiin vaikka 1800-luvun loppupuolelle, lähdetään vähän tällainen tietynlainen kolonialistinen ajattelu siitä, että lähdetään vaikka niin kuin ulkomaille metsästään jotain sarvikuonoja ja leijonia, niin sitten meillä kotimaassa se olikin tämä karhu.
No siitä tuli tämmöinen sitten, kun niitä ennen vanhaa kierrettiin näissä kyläyhteisöissä nämä omat metsästäjät, ja se oli hyvin säännelty ja kontrolloitu. Et en usko, että siellä oli tämmöistä massatappamisen mentaliteettia lainkaan. Päinvastoin se oli tämmöinen niin kuin pakastimessa oleva liha, mikä sitten odotti siellä kevääseen asti, niin kuin tälle julmasti sanottuna. Se saattoi joskus jopa tämmöisessä yhteisössä pelastaa sitten tämän yhteisön sitten, että kun ruoka pääski loppumaan talvella, ja tiedettiin, että se oli jo syksyllä tai alkutalvesta kierretty tämä karhu sinne pesään. Ja se suhteellisen varmasti myös siellä saatiin sitten. Joskus pentuineen päivineen tietysti näin poispäin. Mutta sitten kun näitä ruvettiin myymään näitä kierroksia sitten ulospäin tiettyyn hintaan ja samalla maksettiin myös tätä tapporahaa, niin tästä tuli tämmöistä yläluokan huvia ja tämmöisten suurmetsästäjien ja tämmöisten, jotka sitten osti nämä paikallisilta henkilöiltä kaikki nämä pesät itselle. Ja tavallaan tämmöinen talonpoikainen metsästyskulttuuri tältä osin katosi, koska he saivat siitä paremmat rahat kuin sitä, mitä hyötyy sitä muuten olisi ollut itselle. Ja järjestettiin Venäjän vallan aikana sitten 1800-luvun lopussa tämmöisiä suuria retkiä, missä oli kaikki valmiiksi järjestetty. Junalla tuotiin johonkin Karjalaan iso porukka, siellä oli odottamassa reet ja monta pesää käytiin läpi ja kymmenittäin karhuja samalla reissulla tapettiin. Ja sen jälkeen tietysti hienot juhlat ja tilaisuudet siihen päälle. Ja siinä niin kuin tavallaan sitten ei todellakaan enää ylistetty eikä kunnioitettu sitä karhua, vaan niin kuin tavallaan sitä omaa valtapositioa ja sitä tavallaan, että me ollaan tässä niitä hienoja kaatajia ja me ollaan saatu tämmöinen harvinainen riista. Mitä harvinaisemmaksi karhu kävi, niin totta kai sitä enemmän sitä vielä haluttiin niin kuin kaataa ja tappaa, että päästä siihen porukkaan, joka on kaatanut karhun. Et karhua 1900-luvun vaihteessa niin käytännössä oli sukupuuttoa tapettu Suomen alueelta. Tämä on vähän väärä sana, koska karhu oli muualla, mutta näin niin kuin tilastotiedot on kertonut, että ihan muutamia karhuja saatiin, mitkä tuli sitten Venäjän puolelta, miten tämä raja nyt sitten menikään, miten nämä karhut liikkuivat, mutta...
Ja tuntuu, että tässä kohtaa ollaan aika kaukana siitä ajatuksesta, että se just niin kuin sanoit, että se rituaalien ja menojen keskellä ei ole se karhu, vaan ihminen itse. Hmm. Niin tavallaan tuntuu, että jotenkin se ihmisen ja eläimen välinen suhde, että se on muuttunut siinä kohtaa.
Joo, ja myytitkin muuttuivat siinä 1800-luvulla ja aikaisemmin jo. Siinä vaiheessa, kun myös tämä maatalous ja maanviljely ja kaikki tämmöinen yleistyi, niin sehän myös siinä kansakin rupesi näkemään tämän niin tämmöisenä vihattuna petoilemana osittain sitten. Että aina kun se, niin nämä syntymyytit myös rupesi kertomaan tämmöistä pahasta olennosta, mikä on syntynyt jossakin näreen juurella, jossakin pohjoisessa, mikä on pahojen olento ja synty kassinen syntypaikka näissä loitsuissa. Se ei olekaan enää taivaallinen olento, vaan se on johonkin pahan paikkaan liitetty olento, mikä halutaan karkottaa mahdollisimman kauas ja pois. Eikä haluttu, että se syklisesti hienosti palaa takaisin riistamalle, vaan se häviää lopullisesti sinne mihin se kuuluukin, sinne pahalle syntysijoille.
Kyllä.
Tätä harvemmin muut tutkijat ehkä tuonut hirveästi esille.
Kyllä. Mikä jos aletaan vetää yhteen, niin vaikka nyt sanoitte, että tosiaan myyttejä voi olla sillä tavalla vähän rajaava tässä otsikossa, että siellä on paljon muutakin tässä kirjassa, mutta jos puhutaan ehkä kertomuksista ja uskomuksista, mikä niiden rooli meidän kulttuurissa on? Ja miksi karhu on niiden keskiössä?
No siis aikoinaan jo 90-luvulla tuli tätä mietittyä ja tehty tämmöistä Karhun kulttuurihistoria CD-rommia tuli aikoinaan tehty, ja mietin just ja katsoin vähän läpi, että minkälaisia missä kaikessa karhu näkyy näissä tuotemerkeissä ja kaikissa. Tuon Pohjolan logossa näkyy tämmöinen soihtua kantava karhu, ja on sulatejuusto ja jäänmurta, ja ties kaikki, että kyllähän tämä karhu symboloi semmoista väkevää, vahvaa olentoa, ja turvallista halinallet ja muut tämmöistä turvallista, väkevää olentoa. Ja se tavallaan tässäkin tietyllä tavalla kyllä ihminen ottaa sen haltuun silloin sen karhun tavalla. Niin kuin näissä vanhoissa perinteissäkin kyllä valjastettiin se karhun voimat haltuun, tai tehtiin se silleen ja yritettiin tehdä vaarattomaksi, ettei se aiheuttaisi meille pahaa, vaikka me tehdään sille pahaa.
Eikö tälleen voisi kuvitella, että jos mietitään, että meidän jääkiekkojoukkueen lempinimi on leijona, niin eikö se pitäisi olla karhut?
Pitäisi, mutta toi itänaapuri on vissiin vähän sotkenut tätä kuvia.
Ai. No, jos me mietitään vielä sitä menneisyyden, nykyisyyden välistä suhdetta, niin mitä sä luulet, että just luonnon ja ihmisen välinen suhde, että kunnioitetaanko me samalla tavalla eläimiä luontoa kuin menneisyydessä? Ja kuvastaako esimerkiksi just tämän tyyppiset myytit ja kertomukset niin sitä luontosuhdetta?
No se on totta kai niin kuin hirveästi hajaantunut, että osa kunnioittaa, osa ei, mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä kyllä se niinku tavallaan helposti karhu nostaa tämmöiseksi keulakuvaksi, ja sen kautta koko tämä luonto ja eläimet ja muut, niin en usko, että semmoista hirveätä hävitysvimmaa nyt ehkä samalla tavalla on, ja vaikka nyt koko aika tulee tätä keskustelua taas, että yksi-kaksi sutta pitää saada ihan väkisin pois koko läänistä tyyli maakunnasta, niin tuntuu niin hirvittävän yliampuvalta omasta näkökulmasta, kun tiedetään esimerkiksi, että ainut karhun surmaama ihminen 100-vuotiaan oli Ruokolahdella, missä meillä on suvulla kesämökit ja muut ollut, niin muistan sen tapauksen senkin oikein hyvin. Niin kun ajatellaan siis, mitä sinä 100 vuoden aikana, kuinka paljon ihmiset on tehnyt toisilleen pahaa ja tappanut, ja missä eri tilanteissa ihmisiä on kuollut, niin tämä yksi karhusurma, niin se tuntuu jotenkin hirvittävän yliampuvalta tämä huoli tästä, että karhu saattaa hyökätä ihmisen kimppuun ja jopa tappaa. Mutta ymmärrän totta kai, kun omalle kohdalle sattuu, niin onhan se ihan hirveätä.
No viimeisenä kysymyksenä, mitä sä arvioit, että mikä on karhun asema Suomessa nyt?
No nyt ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, kun jos se nyt todellakin loppuu tämä vanhan kantainen karhunpyynti kokonaan. Aikaisemmin näitä on vanhoja karhunpyyntitapoja pikkuhiljaa kaikkia niin rajoitettu ja rajoitettu, mitkä on ollut varsinkin tämmöisiä julmia, tai että pentuja on tapettu siinä samalla ja muuta, ja kaiken maailman häkkipyynnit ja muut, että hyvä suuntaan ollaan menty, mutta nämä, jotenkin nämä karhumäärät, että kuitenkin, että vaikka näyttää päällisipuoli hyvältä ja suojelulta, mutta voidaan tietysti aina kysyä, että onko niin kuin 2000 karhua, niin onko ihan oikeasti niin kuin hirveän paljon. Et jos ajatellaan niin kuin ihmisten lukumäärää Suomessa pelkästään ja muuta, tai mitä tahansa muita eläimiä sitten, mitkä koetaan hirveän tärkeäksi, että on hirviä, esimerkiksi tai jotakin riistaeläimiä sitä tarvitaan, niin kuin jotenkin tuntuu, että vähän niin kuin tietyllä tavalla arvostaa enemmän kuitenkin. Vaikka karhu on sitten niin kuin tämmöinen oikein vahva symboli ja kansalliseläin ja muuta. Et se on vähän aina tästä tilanteesta riippuu sitten.
Juuri näin. Päätetään näihin ajatuksiin ja oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos Pasi.